Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Свабода ў турмах» чаму пазовы асуджаных мусяць гасіць іх сваякі. Таксама меню турэмных сталовак еўразвязу ў Беларусі і ўтрыманне пажылых вязняў у беларускіх турмах. А таксама 1990 год вачыма былога дэпутата Сергія Навумчыка. Сёння пра падзеі і спрэчкі напярэдадні віскулёўскіх пагадненняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». У Москве і Петербурзе ў нядзелю прайшлі акцыі нацыяналістаў у сувязі з гадавінай падзеяў на Манежнай плошчы, дзе 11 снежня 2010 году здарыліся масавыя забурэнні, справакаваныя забойствам у міжэтнічнай бойцы футбольнага заўзятара Ягора Свірыдава. У абедзвюх расійскіх сталіцах у акцыі ўзялі ўдзел па 300-400 чалавек. Акцыі былі санкцыянаваныя і прайшлі мірна. Тым часам у некалькіх расійскіх гарадах сёння працягнуліся акцыі пратэсту супраць фальшавання вынікаў парламенцкіх выбараў. Як перадаюць расійскія агенцтвы, ў Пермі на санкцыянаваным пікеце сабраліся каля 800 чалавек. У Омску ў падобнай акцыі ўзялі ўдзел некалькі сотняў пратэстоўцаў. У суботу масавыя акцыі за сумленныя выбары прайшлі ў больш чым 80 гарадах Расіі. Найбуйнейшая на Балотнай плошчы ў Маскве сабрала каля 40 тысяч чалавек. Апазіцыя мае намер праводзіць новыя мітынгі, калі ўлады не адрэагуюць на патрабаванні людзей, сярод якіх адмена вынікаў галасавання і рэгістрацыя апазіцыйных партый. Працягваем навіны. У самаабвешчанай рэспубліцы Паўднёвая Асетыя лідар апазіцыі Алла Джоева заклікала сваіх прыхільнікаў спыніць акцыю пратэсту ў Цхінвалі. Джоева заявіла на мітынгу, што ўлады выконваюць пагадненне з апазіцыяй, адным з пунктаў якога была датэрміновая адстаўка прэзідэнта Эдуарда Какойты. Разам з тым Джоева зазначыла, што пакідае за сабой права адклікаць подпіс пад пагадненнем, калі парламент у панядзелак не задаволіць хадайніцтва аб адстаўцы старшыні Верхоўнага суду і генеральнага пракурора рэспублікі. Джоева заклікала прыхільнікаў уступаць у партыю справядлівасць, якую яна стварае. Еўрапейскі звяз назваў гістарычным прарывам новую міжнародную дамоўленасць па праблеме змены клімату, дасягнутую на канферэнцыі пад эгідай ААН, што завершылася сёння ў Дурбане, ў Паўднёвай Афрыцы. Пагадненне ўпершыню абавязвае ўсе вядучыя індустрыяльныя краіны, уключна са Злучанымі Штатамі і Кітаем, да 2020 году скараціць выкід у атмасферу прамысловых газавых адходаў да абумоўленага ўзроўню. Аднак спецыялісты і калегі лічаць, што выкананне гэтай дамовы не зможа прадухіліць павышэнне сярэднегадавой тэмпературы на планеце на 3,5 градусы, што выкліча ўзмацненне засухі, паводак, рост колькасці ураганаў і ўздым узроўню мора. Канферэнцыя, ў якой удзельнічалі прадстаўнікі 194 краін, доўжылася 2 тыдні. Намеснік прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Нік Клэг скрытыкаваў прэм'ер-міністра краіны Дэвіда Кэмерона за пазіцыю, занятую прэм'ерам на нядаўнім саміце Еўразвязу. На думку Клэга, нежаданне Кэмерона далучыцца да абмеркавання будучага пакту Еўразвязу вядзе да ізаляцыі.